Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Павел Свердлоў
і Марыя Вайтовіч. Нашыя тэмы.
Алена Анісім адмовілася ісці ў прэзідэнты, калі ў выбарах будзе прымаць удзел Александр Лукашэнка.
Калі складваюцца абставіны, што ўдзельнічаць бессэнсоўна, то напэўна, не варта ісці да канца ў лоб, каб атрымаць тое, што ты атрымаеш, это значыць мінус.
Актывіст Пётр Маркелаў выйшаў на волю пасля 14 дзён у ізалятары.
У аднаго чалавека былі вошы, пахла проста чалавечымі выдзяленнямі так увесь час. Проста немагчыма было бы там знаходзіцца.
Жыхары Беларусі старэйшыя за 50 гадоў губляюць на пошукі працы ў сярэднім аж 11 месяцаў.
Мы не будзем прадлагаць павышэнне пасобія па безработіцы.
Гэтае ды іншае абмяркуем у праграме Еўразум цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
2020 год у Беларусі пачнецца з чарговага павышэння пенсійнага ўзросту. Жанчыны будуць ісці на пенсію ў 57 гадоў, а мужчыны ў 62 гады.
У параўнанні з 2019 годам пенсійны ўзрост павялічваецца на 6 месяцаў. На думку міністра працы і сацыяльнай абароны Ірыны Касцевіч, падвышэнне пенсійнага ўзросту дазволіць павялічыць пенсіі.
Паслухаем.
Повышение пенсионного возраста на фоне старения населения, а старение населения наблюдается во многих странах сегодня мира, это прежде всего удержать количество людей трудоспособного возраста. Это, конечно же, стабилизация ситуации с самим фондом, не сокращение его доходной части, ну и, конечно же, это смягчение дефицита рабочей силы на рынке труда. Вот это повышение пенсионного возраста все-таки позволяет нам ежегодно осуществлять повышение пенсий. И если мы говорим про 2019 год, то средняя пенсия вот по ноябрю, средняя пенсия по возрасту – это 446 рублей, и она увеличилась по сравнению с ноябрем прошлого года более чем на 50 рублей.
Тем часам людям, якія у шчыльную падыходзяць да пенсійнага ўзросту, шукаць працу вельмі цяжка. Мінпрацы прааналізавала, што ў сярэднім жыхары Беларусі старэйшыя за 50 гадоў губляюць на пошукі працы аж 11 месяцаў.
Усе гэтыя 11 месяцаў трэба пражыць на дапамогу па беспрацоўі, якая максімум складае сёння 50 рублёў за месяц.
А што з гэтай нагоды думае спадарыня міністр? Давайте паслухаем яе яшчэ раз.
Люди 50+, которым действительно сложно конкурировать на рынке труда. Период поиска работы достаточно большой. Мы увидели 11 месяцев. Человек, который старше 50 лет, в поиске работы, это достаточно высокая цифра. Поэтому, конечно, здесь финансово надо поддержать этого человека, которому сложно конкурировать на рынке труда. Вот по ним будем предлагать повышение пособия по безработице.
Нават калі у два разы паднімуць дапамогу па беспрацоўі. Марыя, вось ты змагла б пражыць на 100 рублёў за месяц?
Ну, Павел, у мяне былі розныя сітуацыі ў жыцці, але вось зараз я дакладна ведаю, што на 100 рублёў я б не пражыла, таму што мінімум 60 рублёў я плачу за хату, за кватэру ў месяц. Ну і жыць на 30 рублёў ў месяц гэта вельмі мала і цяжка, я думаю.
Ну, на 40, але як і шмат хто з пенсіянераў, у прынцыпе, то бок квартплату, ніхто з іх не здымае, пры тым, што трэба раз шукаць працу, да, не з пенсіянераў, а з людзей перад пенсійнага ўзросту, шукаць працу, неяк жыць, неяк аплачваць камуналку, а не бамжываць і гэтак далей.
Але калі мы вось шукаем працу, у мяне была такая сітуацыя, гэта ўвесь час павінен працаваць тэлефон, то бок ты плаціш увесь час за мабільную сувязь.
Шы
так?
Тэлефон.
Так, за транспарт абавязкова, ты ездзіш на суразмовы, так, і ну, гэта нерэальна.
У прынцыпе, праязны, мне здаецца, на месяц на усе віды транспарту каштуе прыкладна 40 рублёў у Мінску. І вось мы 60 рублёў аддадзім за камуналку, 40 рублёў за праязны, вось яны 100 рублёў. Гэта калі нават падвысяць у два разы, паднімуць дапамогу па беспрацоўі. Вось такая у нас Беларусь сацыяльная краіна.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Экс-депутатка Палаты представников Алена Анисім адмаўляецца ісці на прэзідэнцкія выбары 2020 года, калі ў іх будзе ўдзельнічаць дзеючы кіраўнік дзяржавы Александр Лукашэнка. Пра гэта Анісім заявіла на сойме партыі БНФ, які прайшоў у Мінску 21 снежня.
Анісім лічыць, што перад выбарамі апазіцыя магла б правесці кампанію па зборы подпісаў за няўдзел Лукашэнкі ў выбарах.
Ну, прапанова даволі утапічная, нават калі такі збор подпісаў пройдзе на Лукашенко послухается, але мне вот зараз стало цікаво, что кажуть іншие три жанчыны, якія збіраліся скласці конкуренцию Александру Лукашенко. Ці ёсць у іх некія дадатковыя умовы да ўдзелу ў выборах, ці існуе некая жаночая стратегія барацьбы за пасаду президента.
Але яшчэ цікава і тое, ці гатовае беларускае грамадства прыняць жанчыну прэзідэнта. Рэдактар Еўрарадыё Дзмітр Лукашук паразмаўляў пра гэта з самой Аленай Анісім і з сустаршынёй аргкамітэта па стварэнні партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» Вольгай Кавальковай.
Спадарня Алена, так вы вот як сапраўдная жанчына спачатку згодная, потым не вельмі згодная. Вот ўсё ж такі заявілі, што пойдзеце, зараз в умовы ставіце.
А Дзмітр, я казала Я готова пайсці пры пэўных умовах. Так заўсёды палітыкі вызначаюцца. Таму што, разумееце, калі складваюцца абставіны, што ўдзельнічаць бессэнсоўна, то, напэўна, не варта ісці да канца ў лоб, каб атрымаць тое, што ты атрымаеш, это значыць мінус. А ў дадзеным выпадку я лічу, што мы павінны вельмі выразна ўсведамляць, якія умовы удзельнічаць у гэтай палітычнай кампаніі 2020 года будуць, што змянілася ад таго, як гэта праходзіла у 2010, у 2015 годзе, ці змянілася што-небудзь у прынцыпе, ва ўсялякім разе, ва ўладных структураў у падыходзе да гэтай кампаніі. Калі тут нічога не змянілася, і мы толькі патрацім сілы, а часам і падставім людзей, тым, што яны будуць удзельнічаць у гэтай кампаніі, то, напэўна, трэба будзе такія рэчы прымаць адназначна. Удзельнічаць не трэба.
Мы вернемся да этой размовы, ўсё ж такі трэба даць і Вользе слова. Вольга, а ў вас ёсць умовы, пры выкананні якіх вы пойдзеце далей, ці вот рашэнне канчатковае?
Ну, глядзіце, тут пытанне вось Алена гучыла, што ў 10-м, 15-м ці штосьці змяняецца. Ну, спадарства, ну ніколі можа не змяніцца. Ну і што тады рабіць з тым, што нічога не змяняецца, тады мы атрымоўваецца, што мы пагажаемся з тым, што дыктатура будзе заўжды. Калі мы не можам паўплываць на правілы гульні. Але калі казаць пра любую кампанію выбарчую Беларусі, ад пачатку мы ведаем, што выбараў у Беларусі няма электаральна. Перамагчы немагчыма, бо выбары фальсіфікуюцца. Вось кампанія, якая зараз адбылася парламенцкая, таксама гэта сведчанне таго, што ў 20-м годзе нічога не зменіцца. Яны замацавалі сваю сістэму фальсіфікацыі жорсткую досыць. Але ці казаць удзельнічаць ці не, можна удзельнічаць па-рознаму і ставіць умовы. Мы можам, як патэнцыйныя кандыдаты, як кандыдаты, і тут жанчына ці мужчына, гэта не важна. Галоўны кандыдат і што ён фармулюе для людзей. Мы для сябе асабіста ідзем, ці ўсё ж такі мы ідзем для людзей.
Ольга, ну я адразу не пагажуся, ўсё ж такі мы жывем у такім грамадстве, дзе, на жаль, вось гендэрнае пытанне, яно ўсё ж такі важна. І можа быць вельмі добры кандыдат, але для чалавека, ну, ёсць нейкія розныя забабоны ў галавах, ўсё ж такі ў людзей да гэтага часу, які скажа: "Вот так добра гаворыць, вот так вот усё, вот всё". Ну, жанчына, не буду загаласаваць. Вот всё такі мужык, ён как-то на пасадзе кіраўніка.
Ну, можа быць і наадварот.
Можа і наадварот. Ну, то есть, да. Люди... Я да таго, што забабоны ёсць, і тут как бы не нельга гаварыць, ўсё ж такі што прынцыпова няма розніцы. Жанчына ці жанчына.
Ну, ведаеце, Дзмітр, у звязку вот з наступнымі выбарамі, так, людзі часам задаюць пытанне: "Ну добра, будзе там кандыдат агульны ад аб'яднаных дэмакратычных сіл, што вельмі неабходна у любым выпадку. Будуць гэта супердэмакратычныя выбары ці гэта будуць выбары па старой схеме, але адзіны кандыдат гэта неабходнасць". І тады адразу паўстае пытанне: добра, адзіны кандыдат, мужчына, жанчына, я кажу, пакуль што не бярэм гэта пад увагу, але які ў яго спіс? Што гэта за чалавек? Што за ім стаіць? Якія справы за ім стаяць? Якія дзеянні за ім стаяць? А вот гэта таксама будзе вельмі і вельмі важна.
Безумоўна, тут я з вами згодны, і пра гэтыя от забабоны таксама можам пазней пагаварыць, але я вярнуся да першага свайго пытання. Спадарня Лена, вы агучылі, калі я не памыляюся, калі правільна перадалі вот гэтыя вашыя словы, што, маўляў, калі Лукашэнка будзе ўдзельнічаць у выбарчай кампаніі 20-го года, то, ну, маўляў, я не пайду, і трэба сабраць там арганізаваць кампанію, петыцыю, збор подпісаў, каб ён не
гэта не я сказала, што трэба збіраць кампанію, насамрэч гэта адбылося без майго ўдзелу, і гэтая ініцыятыва ўжо агучана, што мы павінны нейкім чынам даць сігнал, мы гэта грамадзянская супольнасць, гэта палітычная эліта, даць сігнал вышэйшаму палітычнаму кіраўніцтву пра тое, што ягоны чарговы ўдзел у прэзідэнцкай кампаніі ставіць крыж на перспектывах развіцця Беларусі як цывілізаванай еўрапейскай краіны. Мала таго, ён чарговы раз ставіць пад пагрозу само існаванне беларускай дзяржавы як незалежнай. І гэты пасыл мы абавязаны яму даць. І пытанне не ў тым, каб спрасціць нам удзел у прэзідэнцкай кампаніі, таму што я паўтару гэта казала не аднойчы. Сутнасць не ў амбіцыях, сутнасць у нашым разуменні таго, як і што павінна адбывацца і чаго не адбываецца ў Беларусі. Гэта наша адказнасць, гэта наша хваляванне за тое, што сёння беларуская моладзь усё больш і больш глядзіць ва ўсе бакі свету, акрамя таго, каб звязаць перспектывы свае з Беларусю. І вось гэтыя ўсе тэндэнцыі, яны не могуць нас не хваляваць, і адзін якраз такі з момантаў гэта той, пра што мы казалі.
Вольга, зараз я буду вас правакаваць. Вот скажыце, ну вот, што вы ў якасці прэзідэнта можаце зрабіць з Беларусю? Вот развалите ж яе, як развалили амаль што зараз БХД сваім рашэннем балатавацца.
Не, у нас БХД...
Вы ж не атрымалі карт-бланш партыйны на тое, каб стаць кандыдатам ці там заявіць пра сваю. Вырашылі это ўсё самастойна. Палова партыі за вас, палова там за Севярынца, палова ўвогуле не ведаю, на каго глядзець. Вот, і як это вот разумець?
Ну, у нас БХД ўсё добра. Каб вы не хваляваліся, Змітер і Спаў, у нас ўсё нармальна. І ў партыі у нас таксама ўсё нармальна. І ніякіх пытання ў нас няма. Пытання ў тым, што сёння ўвогуле можа зрабіць дэмакратычны прэзідэнт. Па-першае, ён можа правесці выбары ў Беларусі адкрытымі і чэснымі. Ён можа даць парламенту больш паўнамоцтваў на прыняцце законаў, бо гэтыя людзі абіраюцца людзьмі. Усё ў краіне пачынаецца з выбараў. Пачынаецца забранне людзей, якія прадстаўляюць нашы інтарэсы. Першае, што павінен зрабіць прэзідэнт пасля Лукашэнкі, які прыйдзе, гэта правесці выбары на ўсіх узроўнях, у мясцовыя саветы, у парламент і размежаваць функцыі парламенту і прэзідэнта, каб прэзідэнт гэта была прадстаўнічая функцыя, а парламент гэта быў асноўны орган, які прымае рашэнні, прымае законы, каб не было такіх перакосаў, як зараз, што канстытуцыя вось дзесьці тут, але дэкрэты указы прэзідэнта ў нас маюць больш юрыдычную моц. І тады людзі будуць уплываць і пачнуць уплываць на сваё жыццё. Сёння, на жаль.
Ольга, ну вы як спрактыкаваны ўжо палітык, вельмі добра ўхіліліся ад майго пытання крыху ў іншую сферу, але я пра іншае. Структура. Вот судзячы па тым, што ўсё ж такі партыйны з'езд не вылучыў, не даў вам дабро на балатаванне ў кандыдатам прэзідэнта.
Ну, там,
калі вот такая сітуацыя, якая структура за вамі будзе стаяць? Слухайте, калі тут... вы пайшлі ўжо на выбары.
Глядзіце, тут пытанне ў тым, што ёсць нацыянальная рада, якая і мае амбіцыі агучаны былі не месяц, таму яны былі агучаны яшчэ год, таму што я хацела падзельнічаць. І сапраўды было прынята рашэнне, што Павел Севярынец удзельнічае ў праймеры з правацэнтрыстаў. Я кандыдат ад БХД. Вось рашэнне нацыянальнай рады беларускай хрысціянскай дэмакраты. Я не бачу тут праблем. Зараз, калі мы пашыраем праймеріс на іншыя структуры, каб гэта было канкурэнтна, каб людзі бачылі людзей, і былі кандыдаты, якія кажуць, што за імі таксама ёсць падтрымка, і ёсць падтрымка і партыі, ёсць падтрымка і іншых людзей. Мы, беларуская хрысціянская дэмакраты, гэта для ўсіх людзей. І моя задача атрымаць падтрымку хрысціянскай дэмакраты.
Ну, будзем лічыць, што адказала. Зараз буду вас правакаваць, спадарыня Алена.
Это за все да не чеканность.
Вот, ну да. Вот Вольга все ж таки упераконывая, что белорусские христианские демократы станут за ей. И все христиане Беларуси так само подтримают такую вот жанчину. А какая структура за вами? Вот, судячи по тем, что вы шукали подтримку у партии БНФ, вам в огуле доведется, ну, ходить, как бы, грубо говоря, с протягнутой рукой, шукающей некую подтримку неких структур политичных?
Змитер, то, что я размовляла с представниками разных политичных партий на предмет агульной нашей працы подчас этой президентской кампании, говорит только за то, что я открытая, хоть я беспартийный кандидат, я открытая для многих, и партийных деячов, и для громадянской супольности. Тому казать, что я тут с протягнутой рукой, как раз таки не выпадает. А зацікавлены ці не политики у тым, каб был демократичный кандидат наибольш моцный, потому что мы сегодня прямо можем казать, что політичні лідери сьогоднішніх політичних партій, на жаль, не зусім користуються великою повагою і авторитетом у громадстві. І немногі з їх познавальні. Тому ось тут буде агульна наша задача. І я нагадаю, що в свій час, якраз таки, коли Домаш і Гончарик ішли як одні кандидати, так, міркувалося, то вони обидва не зусім партійні лідери, так? Далее мы глядим, когда был обран Милинкевич на Конгрессе демократичных сил, он так само не был хоть из громадянской супольности, а совсем не с партией. Тому тут питание домовленностей и здорового политического сенсу всего только.
Добро, ну будем сподеваться, что спадарыню Алену всеогульным голосованием выберут одним кандидатом.
Дякую, я так само сподеюся и буду готова до этого.
Что Вольгу подтримают все христиане Беларуси и не только христиане, але и остатние, и она так само станет одним христианским демократом. Разом все дойдем, ну сподеюся, что вы не передумаете на опошний, а в опошний момент и не скажете, ай, что-то вот мы вот так подумали. Не?
Значит, вы, мужчины, нас недостатково стимулировали и недостатково переконали нас о том, что мы варты того, как быть там.
Ну, як завсёды, мужчыны ва ўсім вінаваты. Дзякую вялікі, Алена Анісім, Вольга Кавалькова. У чацвер чакаем у студыі Еўрарадыё Ганну Канапацкую. Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза, і я Міхай Селін. Георгій Калдун прайшоў у суперфінал украінскага X-фактара. 21 снежня телеканал СТБ показаў вялікі фінал папулярнага вакальнага шоу. Па яго выніках беларускі выканаўца прайшоў далей і праз тыдзень пазмагаецца за перамогу з Элінай Івашенка. Георгій Калдун з'яўляецца падапечным Волі Паляковай у катэгорыі «Старэйшая за 30». На вялікім фінале ён выканаў тры песні. «Living on a Prayer» Бон Джові, дуэтам разам са сваёй настаўніцай Волей Паляковай песню з фільма «Зорка нарадзілася» і аўтарскую песню на украінскай мове «Досыць». Легендарны брытанскі рок-гурт Radiohead выклаў у вольны доступ запісы ўсіх сваіх альбомаў. Зараз прыхільнікі музыкі Тома Йорка і яго каманды могуць знайсці на YouTube 8 студыйных, 1 канцэртны і 6 міні-альбомаў. Выданне Consequence of Sound выказала здагадку, што такое рашэнне было прынятае гуртом у сувязі з новымі правіламі часопіса Billboard, які абвясціў, што мае намер улічваць статыстыку кліпаў і песень на YouTube пры складанні рэйтынгу Billboard 200. Лана Дель Рей выпустит 4 студеня 2020 года свой новый альбом. Про его спевачка распавела в Инстаграме 19 снежня этого года. Это будут не песни, а гутарковая пластинка, и, как она выказалась, вольной поэзии. Одночасово верши будут выдадены у друкованном выгляде. По словам спевачки, это будет недорогий релиз коштом каля доляра. Лана поведомила, что полова доходов от продажи пластинки будет накирована на доброчинные меты у подтримку коренного американского насельництва. Это были новины шоу-биза. Заставайтесь на хвалях Еврорадио.
Еврорадио. Твоя улюбленная хваля.
У понеделок раніцай из Минского изолятора вызвалили активиста Петра Маркелова, осужденного на 14 суток арышту за дробное хулиганство и неподпорядкование милиционерам.
Маркелаў – актывіст «Легалайз Беларус». На выбарах у палату прадстаўнікоў ён быў даверанай асобай кандыдата ад моладзевага блоку Стаса Шашка.
17 лістапада на выбарчым участку ў Мінску Маркелаў гучна вельмі абураўся тым, як вядзецца падлік галасоў. Там на участку прысутнічаў мужчына ў цывільным. Маркелаў таксама пачаў заяўляць, што ён не мусіць там быць, на якіх правах ён тут знаходзіцца, і гэта сапраўды было так, яго там быць не мусіла, але ў выніку чамусьці не гэтага мужчыну, а Маркелаў жорстка затрымалі міліцыянты і склалі на яго пратакол. А праз нейкі час адбыўся суд і вось 14 суток.
Да, хлопца некалькі дзён не пускалі адваката да таго ж, а ён прасіў пра сустрэчу, каб паскардзіцца на антысанітарныя умовы. Я распытала Пятра Маркелава пра гэтыя два тыдні, якія ён правёў у ізалятары.
Распавядзі, калі ласка, як затрымалі, з чым ты там сутыкнуўся, што там былі за умовы, ну і па выніках, чаму там не пускалі адваката на твой позір?
У мяне затрымалі адразу пасля суда, гэта было 9 снежня, мне суддзя дала 7 сутак за непрапускаванне міліцыі, пры затрыманні і 7 сутак за мелкае хуліганства. Бо разам это атрымалася 14 сутак. Ну і першы ноч, в прынцыпе, была нармальная камера, на другую мяне перавялі ў такую маленькую камеру на 4 чалавекі, яна была вельмі маленькая, і там былі як бы, ну, бяздомныя людзі, так? І там, ну, было вельмі вельмі дрэнны пах, там немагчыма было знаходзіцца. Там былі вошы, то бок аднаго чалавека былі вошы. Як бы пахла просто, ну, чалавечымі выдзяленнямі так увесь час. І просто немагчыма бы там было знаходзіцца. Ну і а ў той же дзень, калі перавялі ў эту камеру, мне забралі матрас таксама. І ўжо калі ўжо мне перавялі ў гэтую камеру, там усе былі ўжо без матрасу. Спалі просто на металічных пласцінах, да? Там вось першыя некалькі дзён пісаў кожны дзень там па тры скаргі, і вось на наступны дзень ўжо пасля гэтай ночы без матраса на ранішняй праверцы мне пачалі, ну, якія ў мяне былі рэчы, каб яны ўсіх іх выкінулі на падлогу, то бок там была ежа, яна вся апынулася на гэтай падлозе, па якой ходзяць вось людзі, у той жа будку, якім яны ходзяць у гэты туалет, так? Яны проста взялі, перавялі ўсё, яны гэтыя рэчы, то бок яны кожны што называецца шмон, яны кожны ранак прыходзяць і правяраюць, ну, нібыта правяраюць на наяўнасць нейкіх забароненых прадметаў, кожны ранак, то бок яны проста наводзяць беспарадак у камеры, да? І калі ёсць рэчы, то бок яны проста выкідваюць на падлогу, змешваюць мае рэчы, там маю падушку з падушкай чалавека бездомнага, якога там шыя, да? Ну і забралі мне ў тую ставерку, забралі мне асадку, я ўжо не мог пісаць скаргі, і забралі ў мяне нават мае заметкі, мае ўласна асабістыя заметкі, то бок мой маленькі дзённік, які я пісаў, дзе апісваў, што здавалася ў гэтым ізалятары. Ну, я пачаў патрабаваць адваката, яны кажуць, што ну, не прыходзіў адвакат, то бок, і потым я ўжо даведаўся, што адвакат намагаецца прайсці да мяне, але ўсё роўна яны кажуць, што адвакат не прыходзіць, а адвакату кажуць, што няма вольных месцаў для сустрэчы з адвакатам, няма вольных пакояў. І толькі ўжо праз тыдзень, там, на аўторак, адвакат прыйшоў урэшце.
Чаму вось пагоршыліся ўмовы?
Лукашэнка сказаў, што ўсіх, хто прымушаў яго людзей, якія пусть выбары спрасаваць, да, падчас выбару, яны павінны быць пакараныя. Ну, вось, як бы, такое пакаранне, ну, абсолютно, і сам суд быў вельмі, ну, абсолютно не абсурдны, это быў поўны цырк, калі нікога не было ніякіх сведкаў з боку абвінавачвання, тут ні міліцыянтаў, ні гэтых сябраў камісіяў, але былі тры сведкі з майго боку, і мы паказвалі, як бы, што не было там тых правапарушэнняў, што мы насамрэч выкрывалі крымінальнае злачынства, і, ну, і гэта ніяк не паўплывала на суддзю, мне далі просто 14 суток. Ну, і, ну, конечно, это было таким, ну, крокам, каб паказаць, што мала таго, што мы фальсіфікуем выбары, так мы яшчэ не сромім, мы яшчэ будзем і тых, хто намагаюцца нам паказаць і выкрыць гэта фальсіфікацыя. Таксама жорстка караць.
Калі ўсё ж такі вось адвакат прыйшла, так?
Ёй казалі, што няма месца для сустрэчы з адвакатамі, хаця як мінімум два такіх пакоі ёсць у гэтым цэнтры заяты правапарушальнікаў, і сустрэчы з адвакатамі ў гэтай установе гэта не вельмі частая рэч. Па-збольшага там апынаюцца людзі, якія там ті люди, які залежні від алкоголю, ті бездомні люди. І ну, шмат хто з них навіть радий, що вони там опинулися, бо їм дають там їжу і там тепло. Тобто ніяких там сфешу з адвокатами натурально нема, таких круглосуткових. Ось тому це було просто обман з боку працівників ізолятора.
Що зараз ось випустили, так? Ти ще кому-небудь нещо винен?
Я зараз їм заплатити для 160 рублів центру ізоляції правопорушальників за їжу. Вот зранку это горбата и каша, в обед это кисель, каша с некой котлетой и рыбой и суп, и вечер это каша и котлета некая и рыба. Вот, так, это все там вельми обижаванное это меню, но как бы одно и то же за день. Ну, я с большего ее передашки, то есть там суп делаю, и это компот, и горбату.
Ти будеш ти там далі скардитися чи ні, що там?
Будемо скаржити, що умови оптимальні, бо це просто, ну, самі умови, вони якби більш-менш, там можна жити, коли б було чоловіче ставлення працівників до осуджених, якби до арештантів, якби вони не було постійних образів, якби не було цих емоціонокерованих порушень правов, ну, якби не було просто поніження чоловічої годності, бо це якраз основне, що робить ви сюди. Знаходження у центрі ізоляції правопорушальника, тяжко виносити. Так.
Єврорадіо. Моц настрою.
19 снежня на прес-конференції у Владимира Путіна відбулася дивна провокація. Дівчина, яка задавала одне з питань, представилася журналісткою з Мінська, хоча не мала ніякого дочинення ні до Білорусі, ні до журналістики.
Причому Путін нібито сам зауважив її у залі, сам указав, що ось треба той дівчині дати питання. Прес-секретар Путіна Пясков просто мовчки на це поглядів. І ось давайте послухаємо, як це було.
Кстати говоря, там Минск, там поднимался плакатик, поднимали Минск.
Это будет Нагибина Мария, телеканал Министерства идей.
Начнем с того, что у Беларуси нема такого канала Министерства идей. А теперь послушаем, какое же питание Нагибина задала Путину.
В результате незаконных действий Горбачева в 91 году привели к миллионы пострадавшим людей в результате незаконных этих действий. И отсюда вопрос, а что если дать правовую оценку событиям 91 года, и таким образом будет проще решаться вопрос территориальной целостности, и в том числе и с Белоруссией.
Отрымалося так, что небыто журналистка с Беларуси пропоновала Путину вырешить пытание с нашей краиной наступным чином, звернуть увагу на то, что СССР скасованы незаконно, а значит, існує дагэтуль, и Беларусь с Россией одно целое.
Але насамрэч Марія не з Мінска. Яна актывістка расійскай палітычнай арганізацыі «Нацыянальна-вызваленчы рух», якая якраз дамагаецца аднаўлення суверэнітэту Расіі, нібыта страчанага падчас развалу СССР у 1991, 92, 93 годах, вось у той час.
Але як усё прагучала для расійскага гледача, беларуска просіць Путіна вярнуць Беларусі Расіі ў Саюз.
Ну, я не ведаю нават, што там адказаў на гэты Путін, калі шчыра, мне не цікава. Але патрабаванне відавочна абсурднае, ніякая беларуска, патрапіўшы на прэс-канферэнцыю Владзіміра Путіна, не стала Путіна прасіць вярнуць Беларусь і Расію ў СССР і зрабіць гэтыя дзве краіны такім чынам адзіным цэлым.
На Еўрарадыё навіны спорту. Мінская «Динамо» протягнула серую поражение у чемпионате КХЛ. Их уже 10. У понеделок у Хабаровского «Минчуки» проиграли «Амуру» 3-4. «Динамовцы» выигрывали с ликом 3-0. Але такую комфортную перевагу не утримали. 25 снежня «Динамо» сгуляет у гостях с «Куньлунем». Белорусская команда после 40 матчей набрала только 28 очков и займает 11 место у заходней конференции. До зоны плей-офф 18 очков. Александра Сосновіч проиграла у финале теннисного турниру у французском Лиможе больше рейтинговой россиянцы Катерине Александровой 1-6, 3-6. Тем не менее, поспеховое выступление допомогло белорусы подняться у обновленном сусветном рейтингу на 5 позиций, на 62 место. Волейболісты салігорскага «Шахцёра» другі год запар сталі ўладальнікамі Кубка Беларусі. У фінале яны абыгралі мінскі «Будаўнік» 3-2, трэцяе месца ў гомельскай «Энергіі». 25-гадовы беларускі футбаліст Мікалай Золатаў працягне кар'еру ў Расіі. Абаронца Віцебска падпісаў кантракт з «Уралам», у складзе якога ўжо выступае беларус Дзяніс Палякоў. Былы галоўны трэнер «Батэ» Алексей Бага можа працаўладкавацца ў бакінскім «Нефчы». Пра гэта паведамляюць азербайджанскія СМІ. Кіраўніцтва клуба не задаволена італьянцам Раберта Бардзінам і кантракт з галоўным трэнерам могуць скасаваць. На контракте у Могилевском футбольном клубе «Днепро» не засталось футболистов, информуя пресс-бол. Команда сёлета развиталась с элитой. Яе долги складают $400 000 и перспективы застаются вельми цмянами. Гэта были новины спорту. Заставайтесь на Еврорадио.
Еврорадио.фм.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя, цікавыя і кур'ёзныя навіны Беларусі.
А сёння для вас працавалі Марыя Вайтовіч
ды Павел Свярдлоў. Да пабачэння.
Пачуемся.
«Еўразум» – самая еўрапейская праграма пра Беларусь.